škola stranih jezika Senta. Nešto više od 18.000 stanovnika naseljava gradsko naselje Senta, koje prema teritorijalnoj podeli pripada Severno-Banatskom okrugu. Smatra se da je ovo na području Vojvodine jedan od najstarijih gradova. U sastav same opštine ulaze i naselja Bogareš, Tornjoš, Kevi i Gornji Breg, a oko 25.000 stanovnika naseljava teritoriju cele opštine. Kako nam pokazuju podaci, još krajem 19. veka su u ovom gradu postojale škole i vrtići, a danas se obrazovanje odvija u okviru 4 srednje škole, i to u ekonomsko-trgovačkoj, muzičkoj i gimnaziji, kao i medicinskoj srednjoj školi. Postoji i škola stranih jezika Senta, kao i 10 vrtića, dok je na području cele opštine prisutno i 5 osnovnih škola. Bitno je napomenuti da se isključivo iskusni znalci jezika, a kojima je on najčešće i maternji, angažuju za sprovođenje kurseva stranih jezika, tako da se radi o naročito visokom nivou edukacija. Tome treba dodati i podatak da ova specijalizovana obrazovna institucija u potpunosti poštuje pravila trenutno aktuelnog jezičkog standarda, poznatog kao CEFR, The Common European Framework of Reference for Languages. Iz tog razloga se svaki kurs i obuka stranog jezika može pohađati na jednom od nivoa, kojih ima ukupno 6 i koje karakterišu određena znanja i veštine. Samo zato škola stranih jezika Senta praktikuje da svaki zainteresovani polaznik, ako je pre toga određeni jezik učio, uradi takozvani inicijalni test, kako bi se proverilo kom tačno nivou njegovo znanje odgovara. Naglašavamo da osobe koje pre toga nisu imale susret sa konkretnim jezikom nemaju obavezu da test provere da rade, pošto se podrazumeva da će oni startovati od osnovnog, to jest početnog nivoa. Pomenuti okvir navodi postojanje 6 nivoa znanja, tako da se obuke i kursevi stranih jezika organizuju od nivoa A1 pa do nivoa C2. Jednostavnije rečeno, svih 6 nivoa je podeljeno u 3 grupe, a u okviru kojih se nalaze po 2 podnivoa. Osim početnog, odnosno osnovnog A1, u toj grupi je i viši početni, označen kao A2, nakon čega sledi niži i viši srednji nivo znanja, koji nose oznake B1 i B2. Za one polaznike koje određeni jezik poznaju, bolje su rezervisani nivoji C1 i C2, a koji se karakterišu kao niži i viši napredni. Kada izabranu edukaciju budu završili, svi polaznici postaju vlasnici sertifikata, a budući da je škola stranih jezika Senta propisno ovlašćena od strane nadležnih institucija, ta dokumenta su i pravno validna i koriste se kao neoboriv dokaz o poznavanju određenog jezika na konkretnom nivou. Zapravo bi vlasnici mogli da u Nacionalnoj službi za zapošljavanje zahtevaju upis tog sertifikata u svoje radni dosije, ali i pre toga ga u skladu sa aktuelnim pravilima moraju otvoriti. Naravno da u svoju radnu biografiju treba da upišu podatak o posjedovanju tog sertifikata, a imaju pravo i da ga koriste kad god je potrebno, da dokažu u kojoj meri konkretni jezik poznaju. Nikakva prepreka nije uzrast kandidata, zato što se svaka obuka i kurs stranog jezika organizuje uz maksimalno poštovanje i nivoa znanja i uzrasta polaznika, tako da postoje kursevi i obuke jezika za decu, kao i za odrasle polaznike. Sem uobičajenog načina učenja, škola stranih jezika Senta nudi i mogućnost organizacije konverzacijskih kurseva, ali i poslovnih, te brojnih specijalističkih obuka, kojom prilikom se fokus stavlja na sticanje znanja određenog jezika u pojedinim oblastima, kao što su na primjer medicina, pravo i menadžment, kao i marketing, turizam i druge, uz to što mogu naučiti ili unaprediti znanja engleskog, odnosno nemačkog i francuskog, ali i italijanskog i španskog jezika. Polaznici ove škole mogu da pohađaju i kurs grčkog jezika. Ponudom su obuhvaćene i obuke i kursevi portugalskog i ruskog jezika, a dostupna je i mogućnost da zainteresovani nauče kako znakovni i latinski jezik, tako isto i korejski, zatim albanski i estonski, kao i romski jezik. Kogod to želi, ima mogućnost da se upozna sa slovenačkim i hrvatskim jezikom, a i kurs i obuka bosanskog jezika je u ponudi. Također se organizuju i edukacije za učenje turskog, zatim slovačkog i rumunskog jezika, kao i kursevi i obuke mađarskog, makedonskog i poljskog jezika. Sem toga, škola stranih jezika Senta organizuje i nastavu skandinavskih jezika, tako da zainteresovani mogu naučiti danski, finski i norveški, kao i švedski jezik. Dostupna je i obuka i kurs flamanskog jezika, odnosno mogućnost da polaznici nauče holandski jezik, a svakako se organizuje i obuka i kurs srpskog jezika za strance od svakoga ko želi određeni jezik da nauči od početka, ali i da već stečena znanja poboljša, se očekuje prvo da se prijavi, a to može učiniti svakog radnog dana, direktno u prostorijama škole. Isto tako prijava može biti izvršena i elektronski, kada zainteresovano lice osnovne informacije o sebi ima obavezu da na zvaničan mail pošalje, a otvorena je i mogućnost prijavljivanja putem telefona u radno vreme škole. Izuzev imena i prezimena, kandidat treba da navede i tačan datum rođenja, te obavezno da ostavi i podatke za kontakt kako bi dobio sva potrebna obaveštenja o upisu i organizaciji nastave. U principu se upis uvek mora organizovati uz prisustvo prijavljenog, odnosno roditelja deteta ili njegovih zakonskih staratelja. Prethodno će svaki kandidat biti informisan o dokumentima koje treba u tom momentu da donese, a kako bi upis prema pravilima bio organizovan. Obavezni smo isteći to da se od svakog prijavljenog očekuje da izabere koja obuka i kurs stranog jezika ga zanima, uzevši obzir da se nastava organizuje kako online, tako isto i na klasičan način, to jest u prostorijama škole. Predviđeno je da se oba pomenuta tipa edukacije sprovode kako u okviru individualne i grupne, tako isto i kroz nastavu u paru, poznato kao poluindividualna, pa će odluku o tome na koji način mu najviše odgovara predavanja da prati doneti svaki polaznik pojedinačno. Informacija da je Uprava škola stranih jezika Senta ovlašćeni ispitni centar za sticanje 4 najpoznatija sertifikata o poznavanju jezika je izuzetno značajna, zato što omogućuje zainteresovanima da postanu vlasnici kako Delf i Cambridge sertifikata, tako isto i austrijskih jezičkih diploma i Svedex sertifikata. Na taj način će dokazati u kojoj meri poznaju francuski i engleski jezik, zatim nemački i švedski, te će svoju radnu biografiju obogatiti posjedovanjem pomenutih sertifikata. S obzirom na to da su ispiti specifični u tom smislu što su zahtjevi koji se stavljaju pred kandidate kreirani tako da se provjeri nivo njihovog znanja određenog jezika na poseban način, to se savjetuje da svako od njih prethodno pohađa pripremnu nastavu, koju pomenuta škola također organizuje. Moramo posebno isteći da nije navedeno kao obaveza pohađanje pripreme, već zato što će svakom kandidatu biti značajno olakšano da stekne jedan od pomenutih sertifikata.